Meie misjon!
Tervitus Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missioonikeskusest. 2009. aasta viimases saates jätkame Eestis töötavate luterlastest välismissionäride tutvustamist. Täna on külas Soome missiooniseltsi ja Soome Evangeelse Luterliku Kiriku koostöös Eestisse läkitatud keeleõpetaja Maija-Liisa Maunu ja pastor ning missiooniteoloog Juhani Pörsti. Saame ka teada, mida arvab Eestis teenimisest missioonikeskuse juhataja Miga Tuovinen. Ta tutvustab ka oma tuleviku plaane. Islami asjatundjana räägib Miga Tuovinen veel, mida arvavad Jeesusest moslemid. Muusika osas kuulete türgikeelset kristlikku ülistust ja Läti jõululaule. Esimene laul ongi türgikeeles. Katsuge siis edaspidi ära arvata, kumba keelega on tegu. Stuudios on Piret Riim. Soovin head kuulamist. keeleõpetaja Maija-Liisa Maunu on Soome missioni seltsi kaudu töötanud Eestis ligi poolteist aastat. Varem on ta olnud tööl Namiibias. Täna räägib ta oma tegemistest meile.
Mina olen Maija-Liisa Maunu ja mina olen keelteõpetaja Soomest. Mul on 3 täiskasvanut last ja 3 lastelast ka. Ma elan Tampereel, aga nyt ma olen siin Eestis. Ma soovisin töötada Eestis. Eesti on mulle meeldinut väga paljon. Mä olen varem reisinut tihti Eestis ja mulla on siin ka sõpru. Nyt mä Eestis olen missioonitööl ja opetan inglise keelt täiskasvaneittele missioonikeskuses ja ka Läänenikula kokutuses. Ka pühapäiväkoolis mä opetan lapsia eesti keeles, natukene ka inglise keeles. Kun mä tulin augustis 1 aasta takaisin eelmisellä aastalla, mä hakkasin opettamaan jopa septembris eesti keeles. Ja se oli alkuses väga raske. Mä pitin kasuttamaan ka inglise keeltä. Mä olen väga paljon mötlenut sitä, että miksi Jumal just mint just siia saattis, siia Estisse. Ja mä pean mötlemään sitä vielä etasi. Kun mä olin Afrikas, siis sitä mä tean, miksi mint saatetti. Se oli selleparasta, että mä pitin opettamaan ja julkustamaan opettajait, kestöyttäsit lasteaitates ja koolites peallinna vintuukki vaeste linnaosaattes ehkä slummites, että nat oppisit tekema ise ja luottama ise entasse. Mä olenkin varem töyttänyt Namibias. Olin koordinaattor kirikute eskoolites ja lasteaitates. Siellä on lasteajat ja se viimeinen klassi lasteajas, se on esko. Mä en tiedä, missä on eesti kielessä, se on esikoulu suomekielessä. Ja se on 1 aasta ja siellä nat peavat rääkkimään väga hästi englisen kieltä ja parasta nat lähevät oikein se kooli. Siis mä vielä olin sellainen kontakt-inimene teologia ylioppilaste ja niiden suomalaste ristvanematen vahelle. Juhtisin ka suomalasi praktikante. Inimeset Namibias on niin vägavaeset. Kaikkein suurem osa nendest elab slummites, väikestes, hyttides. Nendel ei ole mitte mitaki, aga nad on röömsat. Ja tuntub, et peaaegu koik on kirikute liikmed. Nad on nii usklikud igapäivases elus ja nad armastavad käia kirikus pühapäeval perekaa. Nendel on kõige ilusamad riided seljas ja kõik lapsed on kaasas. Siis on väga suuri kirikuid ka seal. Ühes kirikus oli isegi 3000 inimest korrakaa. Mulle tuntub moni kord, et nad saaksid tulla siia Soome ja Eestise tegema missioonitööd.
Kas sa said Namiibias ise inglise keelega hakkama või tuli sul õppida ka mingit muud keelt?
Kui ma oleksin töötanud seal Pohja-Namiibias, ma oleksin pidanud oskama Osindonga keelt ja seda ma oppisinkin natukene. Aga mulle ei olnud see vaja, kui riigikeel Namiibias on inglise keel ja kõik rääkivad kodus nende oma keelt. Näiteks Osindonga või midagi teist. Aga kui lapsed tulevad eeskooli, nad peavad sellest päevast etasi rääkima inglise keelt. Ja sa saad aru, et see inglise keel on väga erinev. Ma opettasin inglise keelt ka opettajatele, kun nende inglise keel oli hirmus. Ma ei saanud aru sellest, aga hakkasin saama, kui opin teadma, kuidas nad seda häältävät. Nad peavad rääkima oikeat inglise keelt ja ma proovin rääkida ka oikeat inglise keelt nendega, et opettajat opiksid seda rohkem.
Eestlaste jaoks on päris ootamatu, et missionär teeb sellist tööd nagu keelte õpetamine. Ometi teenidki sina välismaal just selle elukutsega. Kas see tuleb siis sellest, et mõnedes moodes pole keelte õpetajaid külaldaselt või miks on vaja missionäridest keele õpetajaid?
kun mä läksin Namibiassa, mulle rääkitti, että sinun työ ei ole jutlustata, aika sinun työ on opettata ja sä peät olemaan esimerk, kuitas kristilaiset elävät. Minä ei ole kirikuopettaja ja minä ei jutlusta, se ei ole minun työ. Voit olla, että se on se asia, että minä ei ole estlainen kieleopettaja, mä olen suomalainen kieleopettaja. Ja kun minä olen kristillinen, minä opetan kieltä, aga me rääkimme paljon tästä asiaa, tästä gruppitekaa, inimestekaa, kaikesta. Voi olla, se on erinevä Eestistä ja inimeset kuulevat uusia asioita. Ja voi olla, että se on kaasellinen julkustaminen jälle.
Kui sa tulid Eestisse tööle, kas siin oli midagi, mis oli sinu jaoks täiesti ootamatu?
Kui käisin varem Eestis, ma mõtlesin, et kirikud ja kogudused on peaaegu sarnased Eestis ja Soomes. Oli väga suur üllatus, kui ma siia tulin, et ainult umbes 10% inimestest käivät kirikutes siin ja et luterlase kirikuliikmeid on ainult mingit 40 000. Kogutused on väga väikset, eriti maal. Siis on väga paljon tööd siin, missioonitööd.
Pärast Soomes ja Namiibias elamist, kuidas on elada eestlaste keskel? Kas need rahvad on väga erinevad?
Ma olen sedagi asja väga paljon mõtlenud ja pooleks mulle tundub, et eestlased ja soomlased on väga sarnased inimesed, rohkem sarnased kui nagu soomlased ja rootslased. Meie iseloom on sarnane. Aga mulle tundub, et see on see ajaloo, mis on olnud erinev. Ja se on teinud seda, et alguses mulle tundus, et eestlased ei ole avatud. Kui ma käisin kauplustes, nad ei vaatanud mind silmin ja nad oli väga tõsised. Nad ei naernud, ei rääkinud midagi. Ja see on veelgi, aga mulle tundub, et nad on nad vanemad inimesed. Nooremad inimesed on täpselt sarnased Soomes ja Eestis. Aga nad vanemad inimesed ka, kui sa oled nendega kauem ja sa tutvud nendega, siis nad on väga toreed. Afrikas nad on erinevad soomlastest ja eestlastest ja eurooplastest ka. Ma arvan, et see on inimeste iseloom. Afrikas nad ütlevad välja ja nad ei muretse tulevikust. Nad ei saaki seda teha, kui nad teeksid seda, nad peaksid muretsema kogu aeg.
Lisaks keelte õpetamisele võtsid sa Eestis osa ka laste nukunäidenditest. Suvel nelja tuule risti rännakul sa ju käisid koos nukuga.
Meil oli nukukursus ja siin oli 2 või 3 soomlast, aga teised tuli eestlased ja me tegime sellise suure nuku, millega me saame mängida. Nukud nagu rääkivad. Me räägime, aga see paistab nagu nukud räägiksid. Mina tegin sellise musta nuku. Tema nimi on Julia ja tema on namiibialane. Ja me mängisimme suvel Haapsalus minu töökaaslase Titaka. Temal on estlane nuku ja siis nad nagu vestlesid. Tita nuku on pois ja tema ei ole alati nii hea pois ja nad rääkisid Juliakaa ja lastele see meeldis väga.
Tundub, et sa alles tulid Eestisse ja nüüd sa oled juba varsti lahkumas. Miks nii?
Kui ma olin tulnud tagasi Namiibiast ja me mõtlesime seda, et hakkaksin töötama Eestis, siis me rääkisime, et ma oleksin siin 2 aastat, aga minä ise soovisin, et olen ainult 1,5 aastat, kui minu lapset ja lapselapset ei soovinud, et ma jälle kotusta ära lähen. Aga se onkin nii lähetal, ei ole nii raske Suomessa käia ja oleksin voinutkin natukene kauemmin töötata. Se on teine asia, kui töötata Namiibiassa.
Kuidas on minna kuhugi kaugele tööle, nii et lähedased jäävad maha?
Se oli väga raske. Ma ei saanud mõtleda seda üldse. Ma pidin ainult tegema, mis ma olin otsustanud ja pidin pakkima minu kotit ja reisima. ainut. Aga mä käisin kyllä 2 kertaa siellä Suomessa puhkusella. Minun tytär rääkisi, että sai nää sinun lapsenlapsi ja sai teakki, että nat on 2 astetta vanhemmat kuin se takaisin tulet. Ja voi olla, että nat ei tunne sint. Tuntsit kyllä. Mä olin vaikka tähtis vanhaima. Aika lastekaa niin, että kun vanhaima tulee takaisin, tämä on vaikka tähtis. Ja siis läheb 2 kuuta, että vanhaima ei ole yltse tähtis. Aika minun kaikkein väiksem lapselaps, tämä on ensimmäisessä klassissa nyt. Ja me rääkimme Skypekaa. Ja siis kun me rääkisimme tema emakaa, siis tema hyytis sieltä, että mä olen niin tytinut Skypeissa. Mä en soovi rääkitä sinukaa Skype kautta. Mä arvan, että mä soovin nyt nähdä mint.
Kas sä oma tuleviku kohta oskat kai jopa midagi öelda?
Minun työaik siinä Estis loppeb detsembrikuus, aga tulen vielä takaisin februaris vasta alkuses ja opetan vielä inglisen kieltä ja pyhäpäivä kuule. Mä ei ole rääkinut minun ylemmusekaan vielä. Voi olla, kun on minkit puolastat voi 1 astat voi mä ei tea.
Kas missionär saab ise valida neid maid, kuhu ta läheb? Või ütleb keegi missioniorganisatsioonist, kuhu tuleb minna?
Se on molemmat. Kui sulle tuntub, et see koht ja seal oleks vaja sind ja seda, mis sina oskat. Sina saad seda rääkida. Aga see on ka ülemus, kes vaatab, kui seal oikeasti on vaja. Se oli väga tore asia siis. Kui ma Namibiasse läksin, me olimme mõtlenud minun ylemusekaan, et on vaja inglisen keele opettajaid Hiinas. Ja ma mõtlesin, et lähen Hiinasse. Aga äkki yhel päivällä tema rääkis, et ei, nyt on vaja sind Namibias, kas sa soovit. Ja ma soovisin.
Aitäh Maia-Liisa Maunule! Olen ka ise osalenud Maia-Liisa keeltetundides missioonikeskuses ja võin sellist asja nagu keeletunnid ühe asutuse sees kindlasti soovitada. Keele harjutamise kõrval on see suurepärane võimalus kolleegidel omavahel lähedasemaks saada, sest teemad, mida keeletunnis räägitakse, on teistsugused kui muidu tööl ja kindlasti õpib ka rohkem tundma neid kolleege, kellega ametialaselt saab vähem kokku. Ja vähemalt Maia-Liisal oli alati lisaks õpikule kaasas mitmesuguseid muid materjale ja rääkida sai tõesti igasugustel teemadel. Nii et miks mitte tellida näiteks kogudusse keeleõpetaja, selleks et koguduse liikmed keelt õppides ka 11 rohkem tundma õpiksid.
Svaigznes pie debesīm, vai varu es tās paņemt līdz, un kā dāvanu, kas nāk no sirds, tev būs dāvīnā. Lai tevi jālāk mirs, un sirdi pildā priec, pat tad, ja esi viens priec. Sniega mirs, bet vai jūti to šonā.
Pār mums tas krītā solījums, solījums šonā.
Vai zini, kāds ir noslēpums? Par naudu nopirkt svētkus mums, ir tāda dāvana, kā silka sirds, ko būs dāvīnā. Lai tevi jānāk mirs, un sirdi pildā priec, pat tad, ja esi viens priecīgu ziemu svētku stēl. Lai tevi jānāk mirs, un sirdi pilnā priec, pat
Soome missioniseltsi kaudu on Eesti evangeelsesse luterlikku kirikusse tööle kutsutud ka Juhani Pörsti, kes on varem töötanud Prantsusmaal peamiselt moslemite seas ja Venemaal Ingeri kirikus.
Ma olen vaimulik ja pastor Juhani Pörsti. Mul on pere, 4 last, kellest kõige noorim veel on oppimas Helsingin ülikoolis, muut on täiskasvaneet. Meie perel on korter Helsingis ja teine korter on siin Tallinnas. Mä olen töötänyt 8 aastat missionääri pastorina Prantsusmaal Marseille linnas ja 6 aastat Peterburis Pyhän Maria kokutuse kirikku opettajana. Märtsikuun alkusesta mä olen Eestis Tallinnas ja töötän nyt missioniteologina. Mä olen 9 kuuta eesti kieltä oppinut ja mä tunnen, että se on nyt aika syntitä mitäkin.
Mis kieli sä vielä oskat?
Prantsuse kiel, inglise kiel, rootsi kiel, saksa kiel, vene kiel, eesti kiel. Se on mulle suur rõõm seda oppida.
Eesti luterlikku kirikusse on sind kutsutud missioniteoloogiks. Mida missioniteoloog õieti teeb?
Missioniteologi ametit ei ole formaaliselt olemas. Se on ainult mulle antut ülesante nimi. Mä reisin. Nyt on 5 kokutust. Rakvere, Keila, Järviaani, Ritala, Martna ja vielä jaanuari Märjä maakokutus. Tahtsimme kokutuset tööt arentata. Mä tunnen, että meillä on kaikilla suur mure eritti lasten ja nuorten tööstä. Me kohtumme ikä kuu siellä kokutusessa. Meillä on koosole, kun on kokutuseen opettaja ja juhatuseen inimeset. Ja me yritämme vestleta sellaista yleisanteista valita yhden työvaltkonna, millestä me lähdemme yhdessä arentamaan. Ja se on, mulla on se tunne, että se on lasten nuorten työ. Voi olla ka väikkiset gruppit kokutuses, biibligruppit ja niin edasi.
Kokutuses tulevad koos sinuga kokku siis õpetaja ja juhatuse liikmed.
Juhatuse liikmed ja...
Kas rohkem töötegijaid ei osalegi nendel nõupidamistel?
Kui neid on, aga kui on väike kokutus, seal on ainult 1 kokutuse õpetaja ja võibolla sekretäär. Siin on kõik. Inimisiä ei ole. Ja me olemme mõtlemas yhdessä, että kuidas me võiksime inimeseid leita.
Kuidas see kohtumine muidu välja näeb?
Mulla on videoesitlus. Me vaatamme seda ja me räägin siinä alkuses vähän. Selle järjellä me räägimme yhdessä koos sest teemasta. Ja järjellä korralla meillä on uusi teema. Me olemme vestlenut paljon sellaista, että meillä on Jumalan sanaa, missä on pöhi. Ja meillä on usutunnistuset. Meillä on kirikku pöhikiri ja meillä on kirikkus ja voi olla ka kokutuseessa on arenkukava. Me loemme näitä dokumenteita ja me käymme etasi nende dokumentite pohjalta. Meillä on mötteit. Me vaatamme lähemmältä sitä kokutusta, sitä työvaltkonna ja teemme plaaneita. Voi olla, että me kutsumme työryhmä töyttämään työvaltkonnakaan.
Selle työryhmä liikmet siis leitakse juba kokutusesta?
Kokutusesta leitakse ja se on sellainen töö, että meillä on vajaa aika. Me ei saa kiireltä etasi. Me kohtumme, me palumme, me loemme biiblistä ja mä usun, että Jumala itse tekee selle töö.
Kas sa räägiksid natuke sellest missioniteologiast, mida sa kogutustes tutvustad?
Tavalliselt me räägime missioonist, että se on 1 funktsioon kirikus. Aga se on rohkem kuin funktsioon. Mission on jopa olemas kolmainsuus Jumala olemuses. Jumala isä saattis oma poja maailma seta päästma ja siinä on missioni alkus. Se funktsioon, se tulee selle järjellä. Missioniteologit työ on selkeätä sitä, mitä me voiksimme tehdä kokutusessa. Että me saaksimme aru, mitä mission on. Että se on olemassa Jumala olemuses, Kristuksen olemuses. Että Kristus on meidän keskellä elänyt, meidän elu tottu, ristillä surnut ja ylös tousnut. Koko maailmassa me teemme missionityö kaikissa kokutuseissa. Se on meidän kutse. Koko meidän ikäpäivä elu on sitä, että me olemme näkitatut ja meillä on alati vajaa sitä paremmin tehdä. siinä me siis olemme. Että kuitenkin me selle siis teemme, se on suuri kysymys. Aga biiblist me voimme yhdessä koossa vestleta sellest ja oppita.
Huvittav on, et näiteks sind nimetatakse siin Eestis missionäriks ja meie oma inimesi, kes ka kirikus töötavad, tavaliselt ei nimetata missionärideks. Aga sina ütled siis ikka, et kõik on läkitatud, kõik on missionärid.
Me oleme kõik läkitud, mikä yks on. See on formaalne, et me räägime missionäärist. Me oleme missionäärid, meie sydämes me oleme seda. Me, kes usume Jeesuses ja Kristuses, me oleme missionäärid. Ja me oleme kõik läkitud, niin kuin mä ütlesin. Ja se on väga tähtis saada sellest aru. Ja kasutada seda ideat meie igapäeva elus.
Kui palju peab nüüd inimene endale igapäev teadvustama seda, et ma olen läkitatud?
Hea kysymus. Minun mielestä se ei ole tähtis. Tähtis on se, että me elämme Kristuses. Että me usumme ja me elämme ja että me teenimme siinä yhdessäkonnassa, siinä kirikkuus ja teenimme koko maailmassa. Se on se, missä on väga tähtis. Me ei voi mätletä sitä, että kes mä olen ja mitä peaks tekemään. Ja se ei ole oikea tee. Oikea tee se on, että mä elän Kristuses, että mä loen Jumalan sanaa, että mä käyn kirikkuus, että mä otan vastu sakramentit, että mä palun ja palun teistäkaan kokoutuses, gruppis ja niin edasi. Sellest tulet missio.
Millist tööd sa Prantsusmaal tegid?
Prantsusmaal ma olin tavaline kirikuopettaja Püha Gabrieli koguduses Marseilles. Ja siin karval mä tein meie töötegijatega missioonitöö siin koguduses. Teimme seda tööd eriti nende inimestega, kes tulevat Afrikast Euroopasse Prantsusmaalle. Se oli paljon naiste tööd. Mun abikaasa oli selle töö juuressa. Minä rääkisin afrikalaisten miestekaa, kes olivat muslimeit. Ne ovat sunni moslemit siellä ja naat ovat avatut rääkkimään meijäkaan. Se on väga lihtne rääkkiä evankeliumista muslimitteka Prantsusmaalla. Meidän kirikus oli Last Ring, kus oli paljon lapse moslemia kotusesta. Se oli meille yllätys. Mä rääkisin yhden isäka ja tämä ytlesi mulle, että se on paljon paremmin, että te olette kristlaset kuin että te olette tavalliset sekulaariset prantsusmaalaiset. Siinä rinkissä meillä oli ikakorolla sellainen hetki, että me lukesimme biiblisti ja me palusimme. Se ei ollut raskete moslemitteka sitä tehdä. Paljon raskem oli rääkitä evankeliumista prantsusmaalaistakaan. Kes oli vastu? Ei kaikki ollut vastu. Monet olit. Prantsusmaa on paljon kauttanut kristlikku traditsiooni. Niin me siellä töötasimme 8 aastat ja se tuntui, että se oli tähtistöä.
Kuidas Venemaal kristlusega lugu paistis?
Venemaalaiset, neillä on tukev kristlikkulttuur, kuikin neillä on ollutkaan rasket ajat. Yhä rohkem on neit, kes huvittavat luterlikkust kirikkust. Ja kes tulevat luterlikuun jumalateenistusessa ja tahtsit rohkem teata, missä on luterlik usk.
Sa töötasid Peterburis Püha Maarja koguduses, mis kuulub Ingeri evangeelsesse luterliku kirikusse ja on algselt mõeldud Soome-Ugri rahvaste vaimulikuks teenimiseks.
Püha Maarja koguduses venekeelne osa kasvab ja kogu kirik tuleb venekeelseks. Suomen kiel on vain yksi osa kokoutusesta ja se alkaa olemaan väikkem osa. Venekieliset on suurem osa Pyhän Maarjan kokoutusesta. Ympärsiin olevat inimeset ovat huittunut kirikkusta. Inkeri kirikus olukord on muuttumas. Tulevikus me näemme ainult venekeelse kirikku seal. Võib olla, et Peterburis on alati soomekeelset jumalateenistused. Seal on paljon soomalaiset tööl Peterburis ja Moskvas samuti. Seal peaks olema soomkeelne jumalateenistus. Aga põhimõttelt kirik on muutumas venekeelseks.
Sul on juba päris pikalt teenitud nii Soome, Prantsuse kui Ingeri kirikus ja nüüd teenid Eestis. Kui palju sa saad kasutada kuskil omandatud kogemusi mõnes järgmises kohas?
Kõik need kogemused on olnud head, rasked kogemused ka. Ma usun, et Jumal kasutab neid kogemused. See on Jumala plaan, et me oleme siin meie kogemustega ja et me neid kasutame. Me elämme kokemuskulttuuris ja inimesed tahtsivat leida uudet kokemukset. Media ja televisaria ja ajalehet ja niin etasi annavat neitä. Aga kristillinen elu on jakamista. Me jakamme kokemukset teistäkään, että me saaksimme selle kautta mitäkin uut, että Jumala saaks meitä aitata teistä kokemustega.
Olen ise ka märganud, et kui kuskil kristlaste kokku saamisel kõlab ainult teoloogia, siis ükskõik kui täpne ja õige see teoloogiaga on, kui selle kõrval pole ruumi inimeste kokemustele, siis ei teki inimeste vahel tavaliselt ka usaldust ja sellises kogudustes ei tehta ka midagi. Tundub, et Jumal tõesti ootab meilt kõikide nende kingituste väljatoomist üksteise heaks, mida ta on meile andnud, isegi selliste, mis ehk kätte saamise ajal ei tundunudki nii väga head.
Ja niin se on. Kirikus meidän ylösanne on näyttää teine tee inimestele, että me elämme Jumala kingitusten juuressa. Ja meillä on selliset kingituset siinä kirikussa, että me voiksimme rohkem sellaista rääkida.
Mis meid siiski vahel takistab neid kingitusi oma vahel jagamast?
Takituseid on paljon. On töö, on väsymus. Me kartamme ka evankeliumista rääkida. Me tunnemme, että se ei ole mues. Ja me tunnemme, että se ei tuo meille kuulusust. Aga meillä on kutse Jumala sanas sellest rohkem rääkida ja Jumala pyhä vaim annab meille jõud, että me võiksime nii teha.
Aitäh Juhani Pörstile!
Kriitars laska vedamas loga, ir atkal ziemas svetu laiks. Un brīnums sajūtos, kā senāk, es sajūtos, kā bērnībā. Un gadi aizplūdu, kā upe, balts miers nu dus ar duņām klāts. Tik daudz es gribēju sev atrast, tik duņu daudz ir gadiem krāts. Krīt pārslas, kā vedamās logā, ir atkal ziemas svētku laiks. Tā māci tu pie duņu lupes, Dievs nāci tu vispār vērtās. Man atkal miers, kā tikai vienreiz, kā tikai bērnībā var būt. Krīt vedamās logā ir atkal ziemas svētku laiks. Krīt pārslas, kā vedamās logā ir atkal ziemas svētku laiks.
Soome rahvamissioni ja Soome evangeelse luterliku kiriku koostöös Eestisse läkitatud Mika Tuovinen kavatseb alates märtsist lahkuda missionikeskuse juhataja kohalt ning sõita sügiseks kogu perega kodumaale Soome. Mika selgitab täna selle käigu tagamaid.
Põhjus, miks mina ja minu abikaas ja lapsed Soome ära läheme, on see, et on selle aeg. Meie tööperiood lõpeb ja riik nõuab seda, et meie juba naaseme kodumaale. Paljud on minu käest küsinud seda, et sa alles tulid 2 aastat tagasi Eestimaale ja miks sa nüüd tahad siis kohe ära minna. Ja aga põhimõte on see, et ma olen siia Soome luterliku kiriku poolt saadetud töötegija. Meil on tavaliselt sellised 3-aastased töölepingud ja siis peame alati aastaks kodumaale minema, pärast seda välismaa 3 aastat. Ja 5 aastat on selline kindel piir, mida riik lubab, et me oleme välismaal. Siis peame kodumaale naasema, et püsime seal riigi kindlustustes ja säilitame kodakondsuse ja kõik muu. Meie oleme nüüd olnud järgmisel aastal, tulebki 5 aastat oleme välismaal olnud, et olime üle 2 aasta Saksamaal ja siis sealt Saksamaalt kolisime 2 aastat tagasi Eestimaale. Sügisel aastal 2010 me saab 5 aastat välismaal olemist, et sellepärast peame kodumaale vahel aastaks minema. See on see missionäri ameti ühelt poolt hea külg, teiselt poolt halb külg, et vahete vahel lihtsalt tuleb ära minna ja peab ka need tööülesanded olema sellised, et see võimaldab seda, et me ei ehita nagu midagi iseenese peale. See lõpeb, kui mina ära lähen, vaid me peame mõtlema eelkõige sellele, et kõik see tegevus võiks jätkuda. Võibolla see on ka positiivne, et vahel kui sa teed 3-5 aastat tööd kuskil ühe koha peal ja oled nagu suunnitud keskenduma selle tööle, et saad näiteks 1/2 aastaks või aastaks lihtsalt ära minna. Saad võtta nagu distantsi sinna selle tööle, mida sa tegid ja võibolla siis uuesti mõelda, et kas see kõik oli vajalik ja kuidas seda teisiti teha ja anda hinnangut sellele tööle.
Sinu jaoks on Eesti küll juba nagu teine kodumaa, sa oled nii kaua siin olnud.
Minu puhul on ka alati olnud see, et ma olen siis olnud erinevates kohtades tööle. Olin esiteks Põltsamaal, siis olin vahel Soomes aasta, siis olin Tartu Pauluses, siis olin ka pikemad aega Soomes, siis olin seal Saksamaal ja nüüd Tallinnas. Ühelt poolt see on jälle väsitav ja raske, et sa alati sõlmid neid uusi inimkontakte, sa saad häid sõpru, aga siis sa pead jälle nendest loobuma ja jälle uute kohta ja nullis seal uues kohas võibolla alustada. Aga tänu Jumale Eesti on nii väike koht, et need inimsuhted, mis siin on tekkinud juba varem, et neid on nagu lihtne hoida ja need Põltsama paljud sõprad on jäänud ja Tartu paljud sõprad on jäänud ikka edasi sõpradeks. Eestis on tore olla ja kui oleksime nooremad või meie lapsed oleksid nooremad, siis võibolla tuleksime aasta pärast juba Eestisse tagasi, aga lastevanus on nüüd selline, et peame mõtlema nende koolitusele. Kui Jumal lubab ja juhib, siis me jääme Soome 3-4 aastaks ja siis vaatame uuesti, et kas me veel lähme kuskile missionitööle Eestisse või kuskile mujale. Eestist meil nüüd 2-aastasest tööperiodist on palju ilusaid mälestusi kaasa võtta ja väga ilusaid hetki oleme siin kogenud. Et hea, et Soomest on ikka lihtne Eestisse tulla ja Eestit külastada ja võib lihtsalt hommikul otsustada, et mida ma täna teeksin. Lähen vaatama, mis seal Eestis toimub ja hüppan laiva peale ja õhtuks veel koju, eriti kui kuskil Lõuna-Soomis elada.
Mis sinu praegusest töökohast Eestis saab?
Nüüd olen töötanud 2 aastat või kevadel tuleb 2 aastat missionikeskuse juhatajana. Praegu otsime uut juhatajat, kes peaks siis märtsis oma töö alustama.
Kas sa oskad nimetada mõnda eriti meeldejäävat mälestust Eestis nende 2 viimase aasta seast?
Küllab üks selline tippsündmus kindlasti oli see meie lootuse festival selle aasta maikuus. Tore oli teha koostööd seal teiste kirikutega, teiste kristlastega. Vaatame nüüd, millised viljus see siis tegelikult kogudustes meile toob ja mis selle ürituse tegelik väärtus oli. Teine minu jaoks hea asja on olnud see, et kui meid Saksamaalt Eestisse kutsuti, siis meid kutsuti tegema kogudustest tööd, piibliõpetust, kuulutamist, aga siis kui hakkasime siia jõudma, siis öeldi, et sa peadki hakkama missioonikeskuse juhatajaks. Ja see tähendas seda, et üsna palju oli sellist juhtimistööd, kontoritööd. Aga nende tööpäevade keskel üks selline ilusaim asi minu jaoks oli see, et meil siin meedia- ja missionimajas tehnika 115, kus on missionikeskus ja pereradiostuudio ja Agape Eesti ja teisi kristlikke organisatsioone, siis me koguneme iga päev palvetama üheskoos. Need ühispalved minu jaoks, need on olnud väga olulised ja väga, väga tähtsad. Igapäevine palve. See on kindlasti olnud üks asja, mis on mind kandnud, mis on andnud mulle jõudu, et kui oleme siin tehnika 115 maja köögis seisnud ringis, hoidnud 11 käest kinni ja kasutanud mingi 15 minutit palveks. See oli tõesti üks sellised kõige olulisemaid ja parimaid hetkesid sellised tankimiskohad, kus sai nagu terveks päevaks jälle jõudu ja Just seda olen leidnud vaimulikul tööl, et seda ühist osadust ja palveosadust teiste kristlastega, seda on olnud liiga vähe. Ma loodan, et kõik kristlased otsiksid sellise koha, kus nad saaksid regulaarselt teiste kristlastega koos palvetada.
Jõuluaeg hakkab tänavu mööda saama, aga Jeesusest rääkida pole kunagi üle arune. Milles seisneb Jeesuse erilisus ja kuidas oleks elu siis, kui Jeesus polekski Jumala poeg, vaid lihtsalt üks väga tähelepanuväärne inimene, nagu arvavad näiteks moslemid? Mika Tuovinen räägib nüüd Jeesusest nii kristlaste kui moslemite silmade läbi.
Üks missionär, kes elas Jaapanis, siis ta olevat näinud Jaapani kaubamaja akna ees. Seal oli selline sõim, sõimes oli väike jõuluvana magamas. Jaapani kaubamaja omanikimiselt mõtles, et küllab need kristlased tähistavad kellegi sündimist. Ja kuna see jõuluvana on seal nii oluline, et küllab nad tähistavad jõuluvana sündimist. Teises poes jälle oli Jeesus laps sõimes. Siis mõned pahandasid, et miks need kristlased seda Jeesus nüüd igale poole toppivad. Ka jõulude ajal nad peavad sellest Jeesusest rääkima ja oma usku sinna jõuludesse sisse tooma. Aga tegelikult jõulud tähistavadki just nimelt Jeesuse sündimist ja seda, et Jumal on tulnud siia maailma Jeesuses Kristuses, kolmainus Jumal, saatis ühe oma isikust siia maailma Jeesuse. Ja see ei olnud sugugi selline, et Jumal nüüd ühel hetkel otsustas, et no võib olla lähen visitatsioonile maa peale vaatama, et mis seal toimub. Vaid terve piibel kõneleb sellest, et Jumal otsustas tulla maa peale juba enne inimkonna ja enne maailma loomist. Paljud teoloogid ütlevad, et see oli juba tehtud plaan Jumala juures, et kolmainu Jumala, üks isik, poeg, Jeesus Kristus tuleb ja sünnib maailma. Ja alles siis maailm loodi. No seda me ei tea, kas see täpselt nii on, aga paljud arvavad nii. Aga igal juhul, kui me piiblit loeme, siis Jeesus on seal juba maailma loomise juures olemas. Paulus kirjutab sellest, et kuidas Jeesuse läbi loodi kõik, mis on nähtav ja nähtamatu. Huvitav on see, et kui maailm on loodud kolmainud Jumala poolt ja inimene oli pattu langenud, siis juba kohe alguses, kohe pattu langemise loost, Jumal annab oma esimese tõotuse sellest, et ta saadab päästja maailma, kui ta ütleb maale nõnda. Ma tõstan vaenu sinu ja naise vahele, sinu seemne ja tema seemne vahele, kes purustab su pea ja kelle kanda sa salvad. Biibliuurijad ütlevad, et kohe siin traagilises pattulangemise loos Jumal annab tõotuse, et ta saadab päästja, kes purustab saatana meelevalla. Huvitav on ka see, et kui Aadamale ja Eevale sündis esimene laps, Kain, siis sealt heebrea keelest on näha, et nemad juba ootasid, et siin see Messias nüüd on, kui maailma sündis esimene laps, aga see ei olnud veel Messias. Jumal siis lubas, et ta saadab päästja Messia siia maailma, siis kui ta Abrahamile kõneles, seal esimese Moose raamatu 12. peatükki, siis ta ütles, et see Messias tuleb just nimelt Abrahami soo läbi, Iisraeli rahva läbi. Siis ta hakkas täpsemalt kõnelema, et kus Jeesus ehk Messias sünnib ja mida ta teeb. Jesaja kaudu Jumal ütleb näiteks nii, 9. peatükkis. Meile sünnib laps, meile antakse poeg, kelle õlgadel on valitsus ja kellele pannakse nimeks immelinen neuvantia, väkev Jumal, ikavene isa, rahu vyrst. Juba 600 või 700 aastat enne Jeesuse syntymist Jumal andis teada prohveti kaudu, et sünnib laps, poeg, ja tema nimi on väkev Jumal, ikavene isa. Jumal ütles, et poeg sünnib, kes on Jumal ise. Terve vana testament nagu kuulutab ette seda sündmust, mis toimub 2000 aastat tagasi. Ja kui Jeesus sündis, siis inglid rõõmustasid, sest nad said aru, et nüüd ometi läheb täide see pikk plaan, mida Jumal oli ette kuulutanud, et ühel päeval ta saadab päästja ja mida juba Aadem ja Eeva ootasid oma esimesest lapsest, et nüüd päästja on tulnud, aga läks ikka tuhandeid aastaid. Aga Jeesuses Jumal sai maailma. Jõulude sõnum on see suurepärane sõnum, et Jumal ei ole meid unustanud, ta saatis meile päästja, Jeesus sündis siia maailma. Kui me mõtleme maailma ajalugu, siis tundub, et Jumala vaenlane, kristlaste vaenlane, saatan, vihkab võib-olla kõige rohkem. Seda mõtled, et Jumal ise tuleks maailma, et meid päästa. Kui mõtleme näiteks Jeesuse sündimisele, siis Herodes tahtis Jeesust kohe tappa. See ei olnud mitte kindlasti Herodese ainult võimu iha, vaid ma usun, et seal oli ka kurjuse väed, kes tahtsid Jeesust takistada ja seda, et Jumala plaanid ei läheks täide, tahtsid Jeesust hävitada. Tänapäeval paljud teoloogid ütlevad, et no kas see Jeesus nüüd oli ikka Jumala poeg, kas see oli nüüd Jumal ise, kes sündis maailma, kas ta ikkagi sündis neid siis, nii nagu Piibel ütleb, et ta sünnib. Seda vastu võideldakse kõvasti. Võib-olla suurim valeõpetus, vale religioon, mis võitleb meie jõuluõpetuse vastu, on islam, ehk muhammeedlased, kes õpetavad, et Jumal on nii kõrge, Jumal on nii püha, et on võimatu, et ta sünniks inimeseks. Ja nad ütlevad, et kuigi Jeesus on neile tähtis, ta on ikkagi inimene, kuigi nad täpselt ei tea, et mida nad Jeesuse kohta ütleks, sest nad võtavad midagi seal kristlikust õpetusest, mis oli enne islami tekkimist ja mille alusele islam on tekkinud. Nad võtavad seal midagi näiteks selle, et Jeesus või tema sündimine oli ime, et Jeesus sündis neitsist, seda moslimid ütlevad, aga ta oli ikkagi inimene. Nad isegi ütlevad, et ta oli ainus patuta inimene, Muhammedi kohta nad seda ütle, aga et Jeesus olevat ainult patuta inimene ja nad ütlevad ka Jeesuse kohta, et Jeesus küll ei surnud ristil. Nad usuvad, et keegi, kes oli Jeesusega sarnane, siis Jumal vahetas sinna Jeesuse asemele kellegi teise inimese ja siis juudid, nad arvasid, et nad lõid Jeesust ristile, aga tegelikult nad lõid kedagi teist sinna. Vaid Jumal võttis Jeesuse taevasse, sest nende arvates, kui inimene on hea ja patuta, siis mitte midagi halba ei toimuta tema elus, vaid ainult head asjad, sest nende arvates kõik sellised haigused selle õpetuse järgi ja elus sellised tagasilöögid, nad on patu tulemus, et selles suhtes võiks öelda, et islam on selline eduteoloogia. Kuna Jees oli patuta, siis oli võimatu, et ta oleks kannatanud ristil patuste inimeste poolt. Et Jeesu võeti üles taevasse, seda nad võtsid ristiusust üle ja ka seda, et tema lõeb ühel päeval tagasi maa peale, moslemid ootavad seda päeva ja kui ta tuleb, siis ta abiellub ja hakkab kuulutama islamiusku ja kõik kristlased pöörduvad moslemiteks, nii ütlevad moslemid. Ja siis Jeesus sureb ja viimsel päeval ka tema on Allahi ees, et Allah siis mõistab kohut tema üle, et kas ta läheb hukkatusse või saab ikka paradiisi. Jeesus on neil ikkagi inimene, aga oluline on see, et mis puutab jõulusid, et moslemid ütlevad, et Jumal ei ole kunagi siia maailma sündinud. See, mida Jumal ise piiblis ilmutab, et ta ise tuleb, siis on väga ainulaatne õpetus, aga eelkõige, et see Jumal teatas meile juba tuhandeid ja sadu aastaid varem, et tema ise tuleb siia maailma. Selles suhtes ka meil on suur missioni ülesanne näiteks moslemitele rääkida sellest, et meile on sündinud päästja, seda mida inglid kuulutasid. Teil on sündinud päästja Taaveti linnas, see on ka sõnum, mida kristlased peavad kuulutama kõikidele inimestele, ka moslemitele. Ja sellepärast ka moslemite keskel tehakse missionitööd, kuigi see on äärmiselt raske, siis seda ikka tehakse. On neid inimesi, kes lähevad elama moslemiriikidesse, nad teevad võib-olla mingisugust teist tööd seal, aga nad tahavad elada seal kristlastena. Ja kui tekivad võimalused, siis rääkida sellest, et mida usk Jeesusesse tähendab ja milline on see päästetee, mille Jumal on ise valmistanud, mitte inimeste poolt valmistatud ehk islam. Ja me peame, ma arvan, oma palvetes ka jatkuvalt meelde tuletama islamimaailma ja moslemeid. Seal on palju inimesi, kes otsivad Jumalat ja tahaksid Jumalat leida, aga neil ei ole seal võimalust evangeeliumi kuulda. Peame palvetama nende eest, et nad saaksid selle võimaluse ja Jumal juhtiks nad sinna, kus evangeeliumi kuulutatakse, et nad saaksid päästetud. Teine teema, kuidas me saame tuua head sõnumit moslemitele ja seda suurepärast sõnumit, et Jumal on ise sündinud siia maailma, on see, et meie toetame neid kristlasi, kes elavad moslemi maailmas. Näiteks missionikeskuses me tahame luua sõprussidemeid Istanbuli luterliku kirikuga. Türgi suurimmas linnas Istanbulis on nüüd paar aastat tagasi rajatud Türgi ainus luterlik kogudus, kuigi luterlikku kuulutustööd seal on tehtud juba aastast 1709, aga nüüd alles hiljuti rajate sinna esimene türgikeelne luterlik kogudus. Jumalateenistustel türklasi käib umbes 10 ja riigis elab ju peaaegu 70 miljonit inimest. Et 10 luterlast 70 miljoni inimese keskel, ta on üsna vähe. Aga ma usun, et see on selline seeme, mis kasvab ja kui Jeesuse Kristuse tagasi tulek viibib, siis loodetavasti neid kogudusi seal tekib rohkem ja rohkem. Seda luterliku kirikut tahame oma palvetes ja võib-olla annetustes toetada ja hoida sõprussuhteid sinna. Loomulikult nad ei ole ainsad kristlased. Tänu Jumala, keda seal on, et kui seal oleks ainult 10 kristlast, siis oleks üsna halvasti lood. Aga seal on ka selliseid evangeelseid kristlasi, et kui kõik need luterlased, baptistid, vabakogudused, nelipühilased ja kõik kokku panna, siis kristlaste arv on juba mingi 3000. See on juba midagi, aga siin Eestimaal jälle need arvud tunduvad meile üsna väiksetena. Kui seal terves riigis 70 miljoni inimesi keskel on 3000 sellist evangeelsed kristlast, siis me saame aru, et seal riigis, kus Paulus tegutses, kus tema kuulutas evangeeliumi rajas kogudusi, seal on toimunud suured muutused pärast seda. Tänu Jumale seal on ka neid vanukirikuid, katoliiklasi ja õigeusklikke. Kuigi nende tegevus on ka üsna piiratud, nad ikkagi veel võivad tööd teha. Mure on selles, et näiteks õigeusukirikul on preestrite seminar lõpetatud, riikele annud neile luba koolitada uusi vaimulikke. Paljud poliitikud on Euroopa Liidus ja ka president Bush, kui ta käis seal Türgis, siis temaga ütles, et neid tuleb jälle avada, et kogudused saaksid ja kirikud saaksid vaimulikke koolitada. Kuigi seal on usuvabadus, siis see on annud paperi peal ja ikka neid teisi, eriti kristlasi, kiusatakse mitmel viisil taga. Tänu Jumale seal on ka kristlasi nagu igal pool moslemimaades. Aga nüüd võib-olla selle jõulu üheks teemaks meie saate sõpradele ma tahaks jätta just selle, kui hea siis see on, et me saame kuulda Eestis vabalt seda sõnumit Jeesusest Kristusest. Jõulusõnumit, et Jeesus Kristus on tulnud maailma, sõna on saanud lihaks, kolmainus Jumal sündis inimeseks, selleks, et meid päästa, inglid kuulutasid suurt rõõmu. Ja tõesti, kui me oleme kogenud seda suurt rõõmu, mida tähendab see, et kui inimene leiab osaduse Jumalaga, saab patud andeks, teab, et on teel taevasse, ta teab, et tema elul on nüüd mõtte osadus kõigeväelise Jumalaga, siis see tekitab ju suure rõõmu. Ja ma loodan, et samas see tekitaks ka sellise tahtmise seda rõõmu jagada teistele. Nii nagu inglid kohe läksid jagama seda karjastele, siis meie ülesandeks on ka kuulutada, laulda sellest igal pool, mitte ainult siin Eestis, oma naabritele, oma sugulastele ja võib-olla tundmatutele inimestele, vaid eelkõige neile inimestele, kes ei ole kunagi sellest kuulnudki. että Jumal armastab neid nii palju, että ise tuli siia maailma, sai inimeseksi. Palvetamme siis moslemite eest, nende kristlaste eest, kes elavad moslemimaailmas, et nemad võiksid nüüd eriti jõuluajal tunda seda suurt rõõmu ja võib-olla jõuluajal ka erilisel viisil tunnistada oma usust, kui inimesed võib-olla küsivad, et miks te ei tähistata jõulusid, siis nad võiksid öelda, et sellepärast, et Jumal on tulnud siia maailma.
Aitäh Mika Tuovinenile! Tänavu andsid 5 Eesti kirikut, mis läkitavad töötegijaid välismaadesse, välja missiooni teemalise seinakalendri. Kalendrit saab vähemalt Luterliku kiriku missioonikeskusest veel osta. Hind on 25 krooni. Klassikalises formaadis seinakalender on väga hea trükikvaliteediga. Pildid erinevatest maadest on meeleolukad. Kalender annab ka ülevaatliku info, millist tööd Eestimaa kristlased mujal maailmas teevad. Küsige kalendrit kas Luterliku kiriku missioonikeskusest Tehnika tänav 115 või Baptisti, Metodisti ja Nelipühi kirikutest ning Vabakoguduste liidust. Nende kirikute koostöös toimuvad ka missioonikohvikud. Seda traditsiooni on plaanis uuel aastal jätkata. Jaanuari kuu kohviku eest vastutab Luterlik kirik. Teema on seekordsel kokku saamisel missioonitööl koos perega. Juttu tuleb inimestega, kes on kogu oma perega läinud välismaale tööle. Üks teema on näiteks laste kasvamine ja kasvatamine võõra kultuuri keskel. Oma kogemusi jagavad emad Lilian Keskinen ja Anne Tuovinen ning isa Sakari Seppele. Soomlasest Sakari on ise ka missionäri laps, ta on üles kasvanud Aafrikas. Muusikat teeb tema poeg Aarni Seppele. Kohvik leiab aset 17. jaanuaril Tallinnas Narva maantee 51, see on Metodisti kiriku kohvikus. Sissepääs on prii nagu alati. Oodatud on kõik, keda asi huvitab.
Vakara vala, ja pie zems dēlam laigrāks. Uz mūžiem mirst, uz mūžiem mirst. Svāts ir, svāts ir. Bērns, kurš dzimis mums, svāts ir. Svāts ir bērns, kurš dzimis mums.
Tänane saade on jõudnud lõpule. Stuudios oli Piret Riin. Eesti Evangeelse Luterliku kiriku missioonikeskuse töötajad soovivad teile kaunist aastavahetust ja meie issanda õnnistatud uut aastat.
Debesis vaļā, zvaigznes runās kaļāk šonakt.